Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ոչ մի սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մի փոքր ետ ենք քաշվելու մեր նախնական ծրագրից, քանի որ օրացույցը մեզ հիշեցնում է, որ ապրիլի 24-ը մեր ցեղասպանված եւ այժմ արդեն սրբադասված նահատակների հիշատակության տոնն է եւ օգտագործելով այս օրացույցային կարեւոր իրադարձությունը, մենք ուզում ենք ընդհանուր խոսել այսօր մեր ազգային հոգեբանության վրա դրոշմ թողած բոլոր բարդությունների, սպիերի մասին, լինեն դրանք գաղտ, կոտորած, ցեղասպանություն, պատերազմ եւ դրանց բնականաբար ուղեկցող այդ ազգային արժանապատվությունը խոցող երևույթների մասին։ Այսօր մեզ հետ զրուցելու համար հրավիրել ենք աստվածաբան, պատմական գիտությունների տեխնացու, Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի գիտաշխատող Շուշան Խաչատրյանին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։
Նախ ընտրում եմ կարճ պատմեք ձեր գիտական աշխատանքի մասին, թե ինչ աշխատանք եք նաև տանում ցեղասպանության ինստիտուտում, համեր սեղանի վրա դրված են նաև ձեր շատ բովանդակալից ուսումնասիրությունները, խնդրում եմ համառոտ պատմեք մեզ։
Երևի թե սկսեմ ուսանողական տարիների մի փոքր հետաքրքրությունից, որ առաջացավ ցեղասպանության աստվածաբանություն երևույթի վերաբերյալ։ Ձերքս ընկավ մի հոդված, որը գրվել էր Հրեայի կողմից եւ հարցադրումներ էր հնչում, թե ինչու տեղի ունեցավ Հոլոկոստը Հրեա ազգի հետ։ Մի փոքր պրպտելուց հետո հասկացավ, որ հայերը իրենց հուշագրական շարանգության մեջ նաեւ անգամ հուշերի վերնագրերի, խորագրերին արտացոլել են այն ամբողջ տարողությունը, որը կոնկրետ այդ հոդվածում էր շոշափում։ Եվ որոշեցի սպաղվել հայոց ցեղասպանության աստվածաբանություն երևույթով։ Մագիստրոսական թեզիս էլ պաշտպանեցի այս թեմայով, հետո հասկացա, որ ավելի ճիշտ կլինի նախ հասկանալ, թե մինչև աստվածաբանությանն անցնելը, հասկանալ, թե ինչ կրոնական խճանկար էր տիրում Օսմանյան կայսրությունում, և կենտրոնացա կրոնագիտական հարցերի վրա՝ քրիստոնեություն և թուրքական իսլամ բախման վրա։ 2018 թվականին պաշտպանեցի թեկնածուական ատենախոսությունը, սկրոնի դերը հայոց ցեղասպանության իրագործման մեջ թեմայով, և արդեն 2020 թվականին էլ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հրատարակեց համանուն գիրքը իմ հեղինակությամբ։ Թեմաները բազմազան են, սկսելով ջիհադի հայտարարությունից, որ տեղի ունեցավ 2014 թվականի նոյեմբերի 14-ին, եւ այդպիսով Օսմանյան կայսրությունը մտավ առաջին համաշխարհային պատերազմի թատերաբեմ, մինչեւ տիսական սպանություններ, որոնք որ ամբողջ այդ տարիների ընթացքում, ցեղասպանության տարիների ընթացքում, եւ փաստորեն հանգեցի այն կետին, որ կրոնը եւ գործոններ եւ գործիք հայոց ցեղասպանության իրագործման համար։ Գիտական թեմա սա է, նաև հետաքրքրություններս առնչվում են կրոնափոխություններին, այդ երևույթին, որ արձանագրվեց ցեղասպանության տարիներին, իսկ մեր բաժնով մենք զբաղվում ենք նաև զոհերի եւ վերապրուղների անունների հավաքագրմամբ, որպիսի ստեղծենք մեկ շտեմարան, և հնարավոր լինի այդ անունները այնտեղ փնտրելով գտնել բազմաթիվ տվյալներ, այսինքն դա մի դատաբազա է լինելու, որտեղ որ արձանագրվելու են զոհերը, վերապրողները, անհայտներն ու անհայտ կորածները։ Փորձեցի հնարավորինս կարճ ասել։
Այո, պարզ է, ընդհանուր բնույթը պաստորեն ձեր ուսումնասիրության համատական է և համատական կրոնագիտության տեսանկյունից, և նաև բաղդատելով աշխարհում տեղի ունեցած մյուս ցեղասպանությունների փորձը, դրանց վավերագրերը, և դա կարծում եմ շատ կարևոր է մեր ունկնդիրների համար էլ, և ընդհանրապես հայ ազգի պատկերացման մեջ շատ ժամանակ ցեղասպանությունների մասին պատկերացումը սահմանափակվում է մեր հայ ցեղասպանությամբ և Հոլոկոստով, բայց իրականում ցեղասպանությունը դա համաշխարհային երևույթ է, որը տեղի ունեցել բոլոր դարերում ու հազարամյակներում։ Ես հիշում եմ նշանավոր փիլիսոփա և լեզվաբան, որ տակավին ողջ է Նոամ Չոմսկու տեսանյութը, որտեղ նա խոսում էր Հրանտ Դինքի մահվան տարելիցի հետ կապված իր ելույթի մասին, Եվ երբ նրան հարց տրվեց հայոց ցեղասպանության թուրքերի կողմից իրականացված մասին, նա փաստեց այդ իրողությունը մեջտեղ բերեց, որ իրականում բոլոր եվրոպական ժողովուրդները, լինեն դա անգլիացիները, իսպանացիները, բելգիացիները, այդ ցեղասպանությունը իրականացրել են նաև Ամերիկայի բնիկ ժողովուրդների հանդեպ։ Այո, եւ դա դարեր է տևում, մինչեւ մարդկությունը եւ այդ ցեղասպանություն կատարած ազգերը ժամանակ են գտնում վերաժևորելու, գնահատելու, գնահատական տալու դրան եւ պատասխան կրելու իրենց գործածի համար։ Ինչ կասեք այդ համատական մյուս ազգերի հետ տեղի ունեցած ցեղասպանության եւ մեր հայ ցեղասպանության զուգահեռների մասին։
Իհարկե, զուգահեռները բազմաթիվ են, արդեն իսկ եթե խոսքը ցեղասպանության մասին է, բազմաթիվ ընդհանրություններ կարող ենք գտնել, նույն կտանքներով սպանություններն էլ տարբեր ցեղասպանությունների պարագայում կա, ինքնության փոփոխության պարտադրանքները եւս կան, ինչպես հայերի դեպքում կրոնափոխություններ, հրեաների պարագայում էլ առանձնահատուկ որբանոցներ էին բացվում, նույնը հայերի պարագայում բացվում էին առանձնահատուկ որբանոցներ, որտեղ փորձում են երեխաների ինքնությունը փոխել անվան փոփոխությամբ, թվահամարի շնորհմամբ, եթե կարող ենք այդպես ասել։ Բազմաթիվ են ընդհանրությունները։ Գիտեք, ես վերջերս մտածում էի, որ ցեղասպանությունը առհասարակ մարդու դեմ ուղված հանցանք է, եւ գուցե սարսափելի բան ասեմ, ապագայի ցեղասպանությունը, որ մի պահ որպես ցեղասպանություններ ուսումնասիրող պատկերացում եմ ու ցավոք սրտի կարծում եմ, որ դրանք նույնիսկ հիմա էլ ընթացքի մեջ են, կարծում եմ, որ դա մարդ տեսակի դեմ ուղված մի երևույթ կարող է լինել, որովհետև ապամարդկայնացումը, ապամարդացումը բոլոր ցեղասպանությունների պարագայում առկա է եւ փաստորեն անխուսափելի, որովհետև մինչև ցեղասպանություն իրագործել է, տվյալ հասարակությունները անցնում են քայլեր։ Դա ստեղծվում է բռնության, ատելության մթնոլորտում եւ գիզակետը ինչ որ պահի դառնում է ցեղասպանությունը, որը տվյալ թիրախավորված ազգի հանդեպ է իրագործվում։ Հայոց ցեղասպանությունը, եթե փորձենք մեկ բառով, եթե փորձենք սա տորոշել ու կրոնագիտական նաեւ տեսանկյունից հասկանալ, բոլոր տեսակի չարչարանքները, կտանքները կարող են գտնել հայոց ցեղասպանության ընթացքում իրագործված։ Նաև հայոց ցեղասպանության ընդգրկման արյալներ շատ մեծ։ Եթե պատկերացնենք Օսմանյան կայսրությունը միջև մեր ծավոր արևելք Կովկաս, նաև անցել էին որոշ դեպքերում Իրանի սահմանը, կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի ամպլիտուդով էր դա գործում եւ ինչ ընդգրկունություն ուներ։ Հոլոկոստի պարագայում ասվում է, որ ամբողջ աշխարհով էր դա լինում, այսինքն նրանք նույնիսկ քարտեզագրում են Հոլոկոստի կենտրոնները, որտեղ որերաներին ոչնչացնում էին։ Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ շատ հետաքրքիր կարծիք Լորդ Ջեյմս Բրայսն է արտահայտել, ասում է, խնդիրը ոչ միայն հայերին վերացնելն էր, այլ դա հատուկ չարչարանքով իրագործելն էր։ Նախ շատ հաճախ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն են ասում հայոց ցեղասպանությունը, մոդեռն տեսակի հանցանք կարող ենք դա համարել, առաջին անգամ հայերի հետ իրագործված։ Հիմնական ընդհանուր գծերը ձեր հարցի երևի թե այստեղ դիտարկենք այս շրջանակներում, կրոնագիտական տեսանկյունից ինչ է արվել, ինչպես է այս ամենը ուսումնասիրվել այլ ազգերի պարագայում եւ մեր պարագայում։ Հոլոկոստի նառնչվող հետազոտությունների մեջ, այո, դիտվում է որպես քրիստոնեության եւ հուդայականության բախում։ Եվ Հոլոկոստը նաեւ քրիստոնյա աստվածաբանների կողմից այդ թվում համարվում է քրիստոնեական խնդիր։ Եվ շատ խելոք գրքեր են գրվել դրա հետ կապված, հոդվածներ են տպագրվել։ Հայոց ցեղասպանության պարագայում հետաքրքիր է, որ միշտ իմտի առնվել է կրոնի գործոնը, բայց որպես ուսումնասիրություն, կոնցեպտուալացում դրա տեղի չի ունեցել։ Մենք փորձեցինք մեր ներդնումն ունենալ այս հարցի մեջ, եւ արդեն գուցե ընթերցողը ընթերցի եւ ինքը իր հարցադրումներն անի Իդեպ ես պատրաստ եմ դրանց պատասխանելու, եթե այդպիսիք կլինեն։
Անխուսափելու են այդ կրոնական բաղադրիչը հնարավոր չէ հանել Հայոց ցեղասպանության ժամանակ տեղի ունեցածից, և մեր իրողությունն էլ ցույց է տալիս, որ մենք փորձում ենք այդ ցեղասպանության ժամանակ մեր ազգի հետ կատարվածը հիմա վերաժևորել, գնահատական տալ և հաղթահարել այդ մեր ազգային հոգեբանության վրա թողնված սպին, հենց կրոնական ուժով։ Դա նաև խորհրդանշում էր մեր նահատակների սրբադասումը։ Ես ձեր գիտական ուսումնասիրությունների աղբյուրներում բախվեցի մի աշխատության հետ, որը շատ խորհրդանշական անվանում է կրում, ինչպես մենք պետք է հիշենք, որովհետև հենց այդ գնահատականը, մեր հիշողությունը, մեր ընկալումը այդ եղելության շատ կարևոր է, շատ լայն շրջանառվող հիշում եմ և պահանջում այդ կոչը, իրականում ավելի խորը պետք է հասկանալ ու կենտրոնանալ նրա վրա, թե մենք ինչը և ինչպես ենք հիշում և եզրակացությունները դրան հաջորդող։
Շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Իդեպ այդ գիրքը գրողը հայտնի աստվածաբան, կարծեմ Վիրջինիայի համասանի դասախոս, ուծը արդեն թոշակի գնացած Emeritus Professor Վիգեն Գուրոյանն է։ Ինքը առաջամարտիկներից էր, որ որպես ուսումնասիրող անդրադարձավ Հայոց ցեղասպանության աստվածաբանական տարբեր խնդիրների, այդ թվում և մարտիրոսության երևույթին, և այո, երբ որ ես թեման վերցնում էի, լայնորեն օգտվեցի իր աշխատություններից, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ իրեն, իր մասին շատ պետք է խոսվի, կարծում եմ, և իր կողմից գրված ուսումնասիրություններին շատ ավելի լուրջ ուշադրություն պետք է դարձվի, քան որ հիմա արվում է։ Վիգեն Գուրոյանը, ինչպես պետք է հիշելը, հատկապես դիտարկում է Սփյուռքի կտրվածքով, որովհետև, ինչպես հայտնի է, շատ վաղուց դրված է ձուլման, ինքնության պահպանման հարցերը և այլ և այլ։ Ինչպես պետք է հիշել որպես բարոյաբանական, որպես գաղափարախոսական, որպես ռազմավարական հարց, այս սա պետք է այս կտրվածներով դիտարկել, որովհետև ես շատ հաճախ եմ բախվում այն հարցին, որ գուցե դա հայերի խեղճությունից էր, որ տեղի ունեցավ Հայոց ցեղասպանությունը, հայերը չկարողացան իրենց պատշաճ պաշտպանել, պատշաճ իմաստություն դրսևորել, պատշաճ ինքնապահպանման բնազդը պատշաճ ձևով գուցե չգործեց։ Այս հարցերը միշտ տրվում են, երկար եմ մտածել այս հարցերի շուրջ և հուշագրությունները հատկապես ընթերցելուց հետո պարզ դարձավ, որ մեր նախնիները մեզնից ավելի պակաս կյանքը չեն սիրել, եթե ոչ ավելի հարգ է, բայց երբ որ ժարին դրված է սեփական ինքնությունը կորցնելը, և դա շատ հաճախ էր դրվում նժարին, լինել մի բան, որ իրենք չէին, ընտրել մի ինքնություն, որ իրենցը չէր, իրենց նախնիներինը չէր, կրոնափոխվել, ազգափոխվել, և դրանք շատ հաճախ էին լինում կյանքի մահվան այլ ընտրանքը, այսինքն կամ պետք է մահանային, կամ կրոնափոխվեին, և այնքան դժվար էր լինում արտաբերելը Քրիստոսին, ազգին, ծնողներին ուրանալու այդ բանաձևումները, որ իրենք չէին կարողանում գնալ այդ քայլին։ Իհարկե լինում էին դեպքեր, որ արվում էր դա, և շատ հաճախ մտածում էին, որ ժամանակավոր գոնե կրոնափոխվեն, այնպես չէր լինում, որ ի սրտե ընդունում էին։ Շատ հաճախ, իդեպ այս դրվագը շատ լավ ներկայացված է Սկորսեզեի ֆիլմերից մեկում, Լռություն ֆիլմում, երբ որ ստիպողաբար այլոց կյանքը փրկելու համար ստիպված գնում էին այդ բանաձևման արտասանությանը, հայտնի բանաձևման, այստեղ ես չեմ ասի այդ բանաձևումը, հանրահայտ բանաձևումը Իսլամի պարագայում, ընդունում էին, բայց հուշագրությունների մեջ շատ հաճախ նույնիսկ համայնքները, որոնք որ թվացյալ այսպես կամովի էին կրոնափոխ լինում, շատ հաճախ ասվում է, որ ավելի լավ է մենք ընտրեինք այն ճանապարը, նահատակության ճանապարը, որ ընտրել էին մեր ազգի մյուս ներկայացուցիչները, որովհետև այս պարագայում մենք ոչ թուրք ենք, ոչ քուրդ, եւ ոչ էլ այլևս հայ, որտեւ հայերը մեզ դավաճան են համարում, իսկ այս իսլամադավաններն էլ կասկածով են վերաբերում մեր անկեղծ ընտրելու ընդունելու հարցին։ Այսինքն բազմաթիվ բարոյագիտական, բազմաթիվ, եթե կուզեք, փիլիսոփայական, աստվածաբանական հարցեր է առաջացնում հայաց ցեղասպանությունը, եւ ինչպես պետք է հիշելը, այս ամենը մտի առնել, մտի ունենալ է պետք, ինչպես հիշել հարցը տալուց, ինքնես մեզ հարցը տալուց առաջ։ Եվ այս ամենը նկատի ունենալով, կարծում եմ պետք է նախ զատենք զոհ եւ նահատակ հասկացությունները։ Զոհը այն է, ինչի հանդեպ ունի ոչրագործը վերաբերմունք, այսինքն ոչրագործի համար թիրախավորված կողմը զոհ է, այնպես չէ։ Բայց մենք ունենք մի հրաշալի եզրույթ եւ ամենից սկսում է բարերից մեր կյանքում նահատակություն եզրույթը, որը հաճախ են փորձում շրջանցել ժամանակակից հետ արդի հասարակությունում, սակայն եթե մենք հավատարիմ մնանք մեր ազգային արժեքներին, մեր դավանած արժեքներին, մենք պետք է ընդհակառակը ընդգծենք սխրանքը, որը պարունակում է նահատակություն բառը։ Եվ այս առումով նույնիսկ ժամանակակից վերաբերմունքն է նաև այլադավան աստվածաբանների, հոգևորականների, որոնց հետ առնչվել եմ եւ իրենց տված գնահատականն է շատ հետաքրքիր։ Հիմնականում հնչում է հետեւյալը, որ նահատակների արյունը սերմն է եկեղեցու, այսինքն այս բանաձևը առաջին դարերից մեզ հասած, մեզ եկած Տերտուլյանոսի այս բանաձևը, գուցե մենք փորձենք մեր ազգի կյանքում եւ մեր կյանքում արժեվորելու հասկանալ, որովհետև այո, հայաց ցեղասպանությունը դա լայնածավալ նահատակության ակտ կարող ենք համարել, ավելի լայնածավալ, քան ենթադրենք Դիոկրետյանոսի հալածանքներն էին, իսկ ինչպես գիտենք, քրիստոնեական եկեղեցին ծագեց նահատակների արյան վրա եւ նահատակների արյունը ողրոքեց, որպեսզի այդ ծառը ծաղկի եւ լինի այն, ինչ որ հետագայում եղավ։
Ես կարծում եմ, մենք սրանով մոտենում ենք մեր զրույցի կենտրոնական գաղափարին, քանի որ խոսվում է նահատակության հանուն ինչ որ արժեքների պահպանման, մեր հաղորդաշարն էլ հենց գրում է ինքնություն եւ արժեքներ անվանումը, դա նշանակում է, որ ցեղասպանությունը նախ դրա տեղի ունենալու պատճառները հենց այդ արժեքներին, ազգային արժեքներին մեր հայ ժողովրդի չդավաճանելու հետևանքներ, երբ ազգը կանգնելով ցեղասպանության վտանգի սպառնալիքի առջև չցանկացավ ուրանալ իր հավատը, իր մշակույթը, իր արժեքները, եւ նույնիսկ դրա այդ սոսկալի եղելությունից հետո, երբ մենք դիցուք 60-ական թվականներին այդ ցեղասպանության հուշահամալիրը կանգնեցրեցինք, դա հուշարձան էր մեր ազգային արժեքների, ոչ թե նահատակներին միայն սկալու, քանի որ մենք դրանով մեր արդեն սրբադասված, այսինքն մենք նրանց չենք վերաբերվում որպես պարզապես զոհեր, մենք նրանց վերաբերվում ենք որպես ապրող, որպես անդրաշխարում հավաքականության գոյություն ունեցող եւ մեզ կենթանիներից ողջերիս կոչող ինչ որ հավաքականություն, որը մեզ կոչ է անում հենց այդ ազգային ինքնությունն ու արժեքները պահպանել, եւ հենց այդ ոգով, այդ կոչեմ ապրողած, այդ կոչով, որը մեզ մեր նահատակները այդ կոչով են մեզ դիմում, կարծում եմ մենք պետք է ցեղասպանության խորհրդի մեջ տեսնենք այդ պատգամը ազգային ինքնությունն ու արժեքները պահելու։
Ես ձեզ հետ մի անգամ այն համաձայն եմ, ընդ որում եթե ուշադրություն դարձնենք հուշահամալիրի խորհրդին, ապա Պողոս Առաքյալի մի խոսք կարող ենք հիշել, որ ասում է, եթե հատիկը չմահանա, բտուղ չի տա։ Ես այստեղ մահանալու իհարկե կոչ չեմ անում, բայց եթե նահատակությունը քրիստոսանմանության մի դրսևորում է քրիստոնեության ճանապարհին, քրիստոնյայի կյանքում եւ քրիստոնյա ազգերի կյանքում, ապա դա միմիայն քաջության ակտ է եւ իրենից հետո բերելու է բազմաթիվ դրական պտուղներ։ Հուշահամալիրի խորուրդը հենց վերածնունդն է։ Եվ եթե մենք բացենք խորթային ժամանակ եղած այդ վավերագրերը, որոնց հիման վրա կառուցվեց հուշահամալիրը, կտեսնենք, որ գրված է հայ ժողովրդի հսկայական ձեռքբերումների եւ վերածնունդի խորթանիշ, այդպես է կոչվում հուշահամալիրը։ Ես այս առումով երբեմն դժվարանում եմ զոհի բարդույթ նկատել։ Առնվազն իմ մեջ, եթե ես ինքնակնությամբ զբաղվեմ, չեմ գտնի դա, որովհետև ես կարծում եմ, որ հասարակական նահատակները դրանք քաջ մարդիկ էին եւ մեզ կարեւոր հաղորդագրություն են թողել։ Չուրանալու, չընկրկելու, բռնությանը, բռնի ոչրագործ կողմի կամ երբ որ քեզ ինչ-որ մի բան բռնի ստիպում են անել, այդ բռնության դիմաց դեմ ուղված մի ռադիկալ քայլ ակտ։ Ես այսպես եմ ընկալում հայաց ցեղասպանությունը։
Խոսեցինք հենց նոր այդ հոգեբանական կողմի մասին, քանի որ նման խորը սպիները, լինի դա գաղթ, ցեղասպանություն կամ թեկուզ վերջին Ղարաբաղյան պատերազմը, որ տեղի ունեցավ, դրանք ունենում են շատ երկար ժամկետ ունեցող հետևանքներ ամբողջ ազգային հոգեբանության վրա, նույնիսկ մեր հարազատների կորուստի ցավը կարող է տարիներ անց մեղմանալ, բայց նման շրջադարձային ողբերգական եղելությունները ազգի գենետիկի շողության մեջ ամրագրվում են եւ այդպես կարող են հարյուրամյակներով փոխանցվել հաջորդ սերունդներին, բայց այդ հոգեբանական հաղթահարման մեխանիզմների մասին խոսենք, թեկուզ ոչ մասնագիտորեն, ուղղակի պարզապես իբրև հայեր, իբրև այս ժողովրդի անդամներ, կան այդ մեխանիզմների հավաքական հաղթահարման մեխանիզմներ եւ անհատական հաղթահարման մեխանիզմներ, կան օրինակ մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց համար ձևակերպել են ցեղասպանության այդ եղելությունը, թե ինչպես եղավ, ինչու դա տեղի ունեցավ հայ ազգի հետ ու ինչ որ ձևով հոգեբանորեն համակերպվում են դրա հետ։ Իսկ հավաքական այդ հաղթահարման մեխանիզմները շատ հաճախ եւ կարող ենք վկայել, որ սխալ ուղղությամբ են տանում այդ ազգային հոսանքները, որովհետև այդ ամենը կարող է վերածվել ճղճիմ եւ շատ հաճախ անպատվաբեր դրսեւորումների մեր ազգի կողմից։ Իսկ եթե մենք հանգեցնում ենք այդ թուրքերի կողմից մեզ հետ կատարված ցեղասպանությունը պարզապես մարզական ոլորտում դիցուկ հաղթանակ տանելուն թուրքերի կամ ադրբեջանցիների հանդեպ կամ նման տգեղ իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ վերջերս այդ մարզական միջոցառման ժամանակ ադրբեջանական դրոշը հրկիզելու փաստը, եւ շատերին թվում է, թե իրենք դրանով հաղթահարում են այդ եղելությունները մեր ազգի հետ տեղի ունեցավ, մեր պարտությունները, մեր ջարդերը, և շատերի կողմից էլ դա կարող է խրախուսվել և ծափողջուններով դիմավորվել։ Մինչդեռ մենք մոռանում ենք հենց այդ արժեքային բաղադրիչի մասին ցեղասպանության, որ դա տեղի ունեցավ, քանի որ մեր ազգը չէր ցանկանում հրաժարվել իր արժեքներից, և հիմա էլ, երբ մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին, տարփողում ենք ամբողջ աշխարհով, որ պետք է ճանաչել ցեղասպանությունը, պետք է քայլեր ձեռնարկել այն կանխելու և մեղավորներին պատասխանատվության կոչելու համար, մենք բաց ենք թողնում կրկին այդ արժեքներին դավանելու, հետևելու իրողությունը։
Այո, հաճախ հայաց ցեղասպանության ֆենոմենը հիմնականում անձերի մակարդակով, ինչպես դուք նշեցիք, սպորտում եւ այլն մրցումների ժամանակ, երբ որ առիթ են ունենում հայն ու թուրքը հանդիպելու, նման պատասխաններ են, նման հետևանքներ կարող ենք արձանագրել, դրանք կարճաժամկետ ուրախություններ են, եթե կարող ենք այսպես սահմանել, պետք է սահմանենք, թե որն է մեր համար երկարաժամկետ ուրախությունը եւ որն է մեր համար երկարաժամկետ մեր տեսլականը, որ պետք է լինի հայաց ցեղասպանության հետևանքների վերացման պարագայում։ Ես ճիշտ ասած շատ կողմ եմ Երբ որ ցեղասպանություն հանցագործություն է, չի դիտարկվում, չի փորձվում, փորձ չի արվում տեղավորել ինչ-որ սլոգանների, ինչ-որ նախադասությունների մեջ, դա անսահմանելի երևույթ է, որովհետև դա չարի բյուրեղացում է, իսկ չարը չի կարելի սահմանել աստվածաբանորեն, եթե դա ինչպես պոստուլատ է, որովհետև չարը չի հասկացվում, դա տրամաբանությունից դուրս մի երևույթ է, եւ ցեղասպանություններն առհասարակ չարի բյուրեղացումն են այս առումով, որտեղ ամեն տեսակի մեղք կարող ենք գտնել ցեղասպանությունների մեջ։ Սա այս պարագայում։ Մյուսը, որ կուզենայի շեշտել ազգային տեսակետից, կարծում եմ ճիշտ կլինի ռազմավարական մոտեցումներ մշակելը Սփյուռքում եւ Հայաստանում։ Կարծես թե այդպիսի քայլեր արվում են տարբեր անձանց կողմից, բայց ես այստեղ ամենաշատը ինձ հուզում է եւ ինձ ամենաշատը հետաքրքիր է հայ եկեղեցու դերը կատարում այս ամենին, հայ աստվածաբանների ներդրումն այս ամենին, այս հարցերը մշակելու, պատասխաններ փնտրելու, համագործակցելու, միավորվելու ուղղությամբ։ Եկեղեցին սրբատասեց արդեն իսկ 100 տարիներ ի վեր ազգի ընկալման մեջ սուրբ նահատակ համարվող, ընկալվող նահատակներին, մարտիրոսներին, դրանից հետոն խիստ կարևոր է ընդամենը մի դիտարկում, որպես հայ քրիստոնյա շատ կուզեի տեսնել բոլոր եկեղեցիներում ապրիլ 24-ին պատարակների մատուցում։ Գիտեմ, որ նման հրահանգներ կան, բայց կարծես թե ոչ բոլոր եկեղեցիներն են պահպանվում։ Եթե սխալեմ, խնդրում եմ ներեք ինձ եւ ուղեք։ Եվ մյուս դիտարկումը, որ կուզեի կատարվեր, պատարակամատույցում ներառվեր, երբ որ թվարկումն է գնում սրբերի անունների, Վարդանանց, Ոսկյանց, Սուքյասյանց եւ մյուսների թվում նաեւ հայաց ցեղասպանության նահատակների անունը ներառվեր։ Կարծում եմ դա սրբադասմանը այսպես հետևող շատ դրամաբանական քայլ կարող է լինել։
Այո, նույնիսկ սրբադասումը չի կարելի համարել վերջնական քայլ այդ ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման մեջ, բնական է, որ կարևոր է դրան հաջորդող նոր արժեքների, ազգային արժեքների հիման վրա կառուցվող մեր իրականությունը, որովհետև շատ ճիշտ նշեցիք, մենք արդեն ամփոփում ենք մեր զրույցը, որ չարի հաղթահարման, այդ մեծագույն չարիքի հաղթահարման ուղին ոչ թե պարզապես բողոքավորությունն է, ոչ թե սոս պահանջատիրությունն է, այլ այդ արժեքներին վերստին տեր դառնալն է, դրանք նորից կրելն է, որովհետև ուժեղ ազգի, իր մեջ կենսական ուժ պահունակող ազգի հաղթահարումը նման չարիքի, հենց պետք է լինի վերածնունդը, հոգևոր ազգային վերածնունդը, որը մենք պետք է մեզ հետ տանենք դեպի ապագան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
Շատ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։
Սիրելի ընկերներ, կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։